galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galabnimo axad ah bisha juulaay ee sanadka 2024-kana waa 9:20. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga aan internetka ku leenahay ee voasomaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. magaalada washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin daadihinaysaa caasha ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah: magaalada muqdisho oo uu maanta ka furmay shirweynihii labaad ee culimmada soomaaliyeed.
waa shir culimmadu insha allahu tacaala ayagu ay run isu sheegi doonaan, ummaddana run u sheegi doonaan. waa shir insha allahu tacaala la rabo inay ka soo baxaan wax ummadda anfacahaya oo ummadda hagaya insha allahu tacaala.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dilal ka dhacay magaalada Boosaaso, xubintii dooda gaaban, wararkii cayaaraha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamku, aan idin akhriyo. madaxweynaha dalka Turkiya Recep Tayyip Erdogan ayaa axaddii shalay waxa uu sheegay in laga yaabo in Turkiga uu gudaha u galo Israa'iil si la mid a sidii ay horay ugu sameeyeen Liibiya iyo Nagorno Karabakh, balse ma uusan faahfaahin nooca ay noqon doonto faragelinta uu soo hadal qaaday. Erdogan, oo si aad ah u dhaleeceeya dullaanka Israa'iil ku qaaday Gaza, ayaa hadalkan ka jeediyey xilli uu ka hadlayay horumarka uu dalkiisa ka sameeyey wax soo saarka qalabka difaaca. waa inaan aad u xoog badnaano si aysan Israa'iil waxyaabaha lagu qoslo uga samayn Falastiin, sida aan u galnay Liibiya iyo Karabakh. waxaa dhici karta inaan si la mid ah iyaga ku samayno, ayuu Erdogan u sheegay mudanayaal ka tirsan xisbigiisa AK oo uu kula kulmay magaalada oo asal ahaan ka soo jeedo ee Rize. Erdogan ayaa intaasi ku daray in siduu hadalka u dhigay aysan jirin sabab aysan taas u samayn karin, balse ay tahay in ay awood muujiyaan si ay tallaabadaasi u qaadaan. wakiilada xisbiga AK party ayaan ka jawaabin faahfaahin arintaasi ku aadan oo ay weydiisay wakaaladda wararka ee Reuters. Israa'iil ayaan iyaduna wax waraa ka soo saarin arintan. madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee axaddii shalay ka dhacday dalkaasi, sida uu shaaciyey guddiga doorashada Venezuela goor dhoweyd. tani ayaa ka dhigaysa in Maduro uu dalkaasi xukumi doono muddo xileedkiisa saddexaad oo xiriira. guddiga doorashada waxay sheegeen in uu helay 12% kadib markii la tiriyey 80% codadka dadka ay dhiibteen ama masanaadiiqda codadka. natiijadan ayaa waxay ka hor imaaneysaa natiijooyinkii horudhaca ahaa ee ay hay-adaha madaxa bannaan ku sheegeen in murashaxa mucaaradka u tartamaya ee la yidhaahdo Edmundo Gonzales uu doorashada ku guuleystay. guddiga doorashada waxa ay sheegeen in Edmundo Gonzales uu helay codad dhan 44% mucaaradka ay u badan tahay inay ka hor imaan doonaan natiijada kasoo baxday doorashada. wasiirka arrimaha dijitaalka ee dalka Faransiiska ayaa waxay sheegtay in kooxaha burcadda ah ay weeraro ku qaadeen khadadka shirkadaha isgaarsiinta, kuwaas oo khalqal geliyey qaybo ka mid ah adeegyada isgaarsiinta oo ay ku jiraan khadadka mobilada ee dalkaasi, sida ay ku baahisay barteeda X. ila wareediyo ka agdhow ciidamada booliska ee dalka Faransiiska ayaa sheegay inay tahay xilli hore in la kala xaqiijiyo in weeraradani ay ahaayeen kuwo abaabulan oo loo geystay si ula kac ah oo xiriir la leh weeraradii horey loogu qaaday khadka tareenada ee dalkaasi, taasoo carqalad weyn ku keentay habsame u socodka xafladii furitaanka ee ciyaaraha olombikada. wasiirka ayaa waxa ay ku tilmaantay kooxaha burcadda ahi in ay yihiin kuwo fulay ah oo ay ka muuqato mas-uuliyad darro, iyada oo intaasi raacisay in haatan lagu mashquulsan yahay in dib loo soo celiyo adeegyada isgaarsiinta ee la carqaladeeyey. ayaan galab isniin oo wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilowne duhurnimadii maanta, waxaa magaalada Boosaaso toogasho lagu dilay Ustaad Khaalid Cali Khaalid oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii maamulka iyo maaliyadda ee Jaamacadda Bariga Afrika. Sidoo kale waxaa isla maanta magaalada Boosaaso lagu dilay nin dhallinyaro ah oo lagu magacaabo Maxamuud Cabdi Bile oo ka mid ah wadayaasha gaadiidka yaryar ee ka shaqeeya gudaha magaalada Boosaaso. Warbixintan waxaa goor dhoweyd magaalada Boosaaso nooga soo dirtay wariyaha V O E-da Faadume Yaasiin Jaamac.
Dilkan maantay loo geystay Ustaad Khaalid Cali Khaalid oo ahaa guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda Jaamacadda Bariga Afrika ayaa yimid kadib markii uu rasaas ku furay nin ku hubaysan bastoolad xilli uu rabay inuu gudaha u galo gurigiisa oo ku yaal magaalada Boosaaso. Sida uu V O E u xaqiijiyey taliye ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka Bari Gaashaan la dhexe Khaalid Maxamed Ukun, taliye ku-xigeenka ayaa sidoo kale sheegay in ay baadigoob ugu jiraan soo qabashada ninka lagu tuhunsan yahay dilkan. Dhinaca kale, taliye ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka Bari ayaa V O E u xaqiijiyey in barqanimadii maantay ay haweenay mindi ku dishay nin lagu magacaabo Maxamuud Cabdi Bile oo ka mid ahaa wadayaasha gaadiidka yaryar ee ka shaqeeya gudaha Boosaaso. Haweeneyda dilka geysatay ayaa taliyuhu sheegay in ay booliisku gacanta ku hayaan iyada oo qiraal ku ah dilka marxuumka oo la sheegay in uu gabadheeda qabay. Faadume Yaasiin Jaamac, V O E, Boosaaso.
kale galab wanaagsan. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shirweynihii labaad ee culimada Soomaaliyeed, kaasoo looga hadlayay sidii loo xoojin lahaa midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed, kaas oo ay hormuud ka yihiin culimada Soomaaliyeed oo ah kuwa keliya ee qeybaha bulshadu ay inta badan dhegeystaan. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay shirweynaha culimaadiinka Soomaaliyeed, kaas oo sanadkii labaad lagu qabanayo gudaha dalka, waxaana shirkan daah furay madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud. Shirweynahan oo ay ka soo qayb galeen culimo Soomaaliyeed oo isaga kala yimid dalka gudihiisa iyo dibaddiisa, ayaa sanadkan diiradda lagu saarayaa midnimada iyo wadajirka dadka Soomaaliyeed, waxaana shirka halku dhig looga dhigay Soomaali mid ah. Guddoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ugu horreyn shirka ka hadlay ayaa hoosta ka xariiqay in shirkan uu ku soo aaday xilli baahi weyn loo qabay.
Shirkan waxa uu haddii laga eego waqtiga uu ku soo aaday baahida loo qabo, haddii laga eego mowduuca uu ka hadlahayo, haddii laga eego culimada iyo dadka canshiraya, runtii waa shir muhiima ayaa la oran karaa. Waa shir culimmadu insha allahu tacaala ayagu ay run isu sheegi doonaan, ummadana run u sheegi doonaan. Waa shir insha allahu tacaala la rabo inay ka soo baxaan wax ummadda anfacahaya oo ummadda hagaya insha allahu tacaala.
Sidoo kale Sheekh Cabdulqaadir Baqdaadi ayaa shirka ka sheegay in bulshadu ay waayi doonto cid hogaamisa haddii aanay culimmadu midoobin, wuxuuna soo jeediyey in culimmada Soomaaliyeed ay gacmaha isqabsadaan.
culimmadii ayagii hadday midnimo xumi ay ka dhex dhalato ummadda midnimo yaa u hoggaaminaya? Ma jirto. Waxa weeye insaanku saddex maaddo ka kooban yahay, waa caqli iyo jir iyo ruux. Maaddada ugu qiimaha badan oo walaha ugu badan uu hayaahi waa ruuxda, ruuxdana diinta hoggaamisa. Haddii tafaruq diineed ummaddu u haysto, waxa kaloo dhan caqli baadan ku xallin karin, dhaqaaladan ku xallin karin. Saas taraaddeed baa Ilaahay wuxuu yidhi huwa alladii ayyadaka binasri wa bilmu'miniin wa allafa bayna quluubihim low anfaqta maa fi lardi jamiican maa allafta baynahum. Haddaad malaayiin bixisid xataa jir ahaan dadka uma midayn kartid, ruux unbaa dadka midaysa. Marka wujuudkeenna wuxuu ku jiraa midnimada ku jira. Culummada jaliilka ahay Ilaahay wuu noo nicmay. Haddii qof walbaahi wax yar uusan meel kula dhegaynin waxa aan wax akhrino oon daraasayno, dalkaani ma kala foga culummadiisu maanta. Hal madaraso ayay isku wada yihiin, madarasadii ahlu xadiidka ee athariyadii ashaacirada ahaaba isku yihiin, madarasadii ahlu ra'yiga ee maturidiyadii iyo ashaaciradii fadradii ugu horreysay aan gabdhaha iska guursanayn ee istakfiirinayay با علماء الإسلام كوه حكش قيان إنا يسكون نقدان حل مدرسة علماء الصومالية وحال الربع إنا نهجمنه في تنت مدارس تاس كده حدا شيء تتكي حلين لها الدون كانوا قدو فين لها حل كاس إنا علماء الصومالية أي نقدان بالربع
اللي بان علي حاج الداهر ومضى شكها الله إياه تلاعوه ناكسن كنت المامي إلا مذي علماء الصومالية كواس أو سيدة أو شيغي أه وذب لحاد كبلوشدة
علماء وأكتي من أدوى إنديه ومدينة ماذا حوالينه لمركو الشعار كالسمية صوماليه شيسة هادو قرتي علماء إن التايم يشي يكبل أبما يسوح عن لأنها هاي ماذا حوالينه والله يشي هالكا واتكو هايسا meel laga bilaabi karo oo culimada hayna ma jirto mujtamaa Soomaalida ee la raadinayo in la heshiisiyana culimada haysta madaxweyn culimadu hoos taga culimada halkan fadhiyada koox ama lambar weyn oo Soomaaliyo uu haysta marka dad culimada heshiisiiso intii ku hoos jirtayna way heshiinaysa
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa culimada Soomaaliyeed kula dardaarmay inay dadka u noqdaan hoggaan lagu deysado taas oo sida uu xusay ku iman karta minnimo
culimada Soomaaliyeed han noqdaan muunadii lagu deysanay dadku ku deysareen umado dhinaca siyaasadda han noqotaa yaa waxay mideeyeen dad kala diin ah oo diin isku lahayn hal aqeedo hal diin iyo aanan wada aadeyn ayaa la mideeyo hal inta laga dhigay xoog loo yeelay midnimaduna xoog ay keentaa sideedaba midnimada xoog dad raadinaysa awood dad raadinaysa waa inaad midnimada haddaan misaasnayn xuk kasood abuurtahay waa mid artificial oo baraf oo raxla dhiga amal bir dhalaalaya waa laakin xuk midnimo ku saleysan wasaas dowlad xuk le oo waxa wanaagsan umad leedahay sam hagta oo haysa oo amaanadaas xajisana waxay ka imaan kartaa markay leedahay dad midaysan oo fikirka iyo talada iyo maxaa aqiidada iyo maxaa kula dareenka iyo waxa ay ka midaysan markay leedahay markaasaa dawladdu xoog yeelan kartaa
shirweynaha waxa xubnihii ka hadlay kamid aha safiirka ururka iskaashiga islaamka Danjire Maxamed Bamba iyo safiir ku xigeenka boqortooyada Saudiga Danjire Maxamed Al-Budeyr kuwaas oo soo hadal qaaday muhiimadda ay midnimadu leedahay si kastaba shirweynaha labaad ee culimaadinka Soomaaliyeed ee maanta furmay oo looga hadlay xoojinta midnimada culimada ayaa ku soo beegmay xilli maalmihii ugu dambeeyay oo khilaaf baan ka dhaxeeyay dariiqooyin ka tirsan culimada kuwaas oo baraha bulshada isku marinayay eeda iyo dhaleeceyn waxaana dhinac walba uu ka kala ku tilmaamayay inaanay ku taagneyn wadiiqada saxda ah ee shariicada Islaamka iyadoo qolo kasta ahina ay soo xigelayeen aayado iyo xadiis ay ku naqdinayaan dhinaca kale arintan ayaa soo bilaabatay wixii ka dambeeyay aaskii Sheikh Cismaan Xidig oo kamid ahaa culimada waaweyn ee Soomaaliyeed kaasoo wadaad ka tirsan dhinacyada iminka ishaya oo duray qaar kamid ah kitaabadii uu qoray Sheikha halka jameecada Sheikhana ay arintaasi ka dhidhiyeen jawaabo kulanka ka bixiyeen Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
maalmo kadib markii uu madaxweyne Joe Biden uu ka haray tartanka madaxtinimo ee Mareykanka oo uu sheegay in la taageero madaxweyne ku-xigeenkiisa Kamala Harris magacaabista madaxweynaha xisbiga Dimuqraadiga ayaa saraakiil sare oo ka tirsan labada xisbi ee waaweyn waxa ay weydiinayeen daabacaha wargeyska Arab American News ee fadhigiisu yahay Dearborn haddii Harris ay heli karto taageerada muslimiin badan ee degan Detroit. Warbixintan oo ay qortay VOA-da waxa ay noo haysaa Sahra Cabdixmed.
Harris ayaa u jeheysatay sidii ay u hanan lahayd magacaabis ay ka hesho xisbigeeda Dimuqraadiga kadib markii Biden uu ka haray gaariga musharaxnimo. Waxayna u muuqataa si degdeg ah inay ugu dhaqaaqday hoosha qancinta codbixiyaasha carabta Mareykanka ee Michigan iyada oo hoggaamiyeyaasha dimuqraadiyinta ee gobolkaasi Michigan ay rumaysan yihiin inay san luminin awooddooda iyo codkooda bisha November ayna tahay iyaguna inay ku daba safan karaan iyada hoggaamiyeyaasha carbeed ayaa waxa ay muujinayaan sida ay uga go'an tahay inay dhageystaan Harris waxana qaarkood ay durbaba la yeesheen wada xaajoodyo ay la qaateen iyada in badan oo ka mid ah hogaamiyaasha carabta ee gobolkaasi ayaa waxaa uga sii daray Biden markii ay soo mareen bilo badan oo caro ay ku jirtay oo xataa ay safiirin jirin natiijada iyo waxa ay noqon doonto doorashada sanadkan. Albaabku wuu furnaa tan iyo markii Biden uu xilka ka degay, ayuu yiri duqa magaalada Dearborn Cabdulaahi Xamduun. Waxaa jirta fursad uu musharaxa dimuqraadigu ku mideyn karo isbahaysigii keenay madaxtinimada Biden muddo 4 sano ah ka hor, laakiinse mas-uuliyaddaasi hadda waxa ay ku dhici doontaa madaxweyne ku-xigeenka iyo sida ay u soo xulato, ayuu yiri Harris. Kala qaybsanaanta ka dhex jirta xisbiga dimuqraadiga ayaa muuqatay asbuucii hore Washington markii booqasho uu ku yimid halkan ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu oo kula kulmay aqalka Kongareeska qaar ka mid ah dimuqraadiinta. Qaarkood ayaa taageeray booqashadiisa, qaarka kaletana waaba ay ka soo horjeedeen oo way ka dhiidhiyeen xataa inay ka qayb galaan khudbaddiisii oo ay dhegaystaan. Bannaanka aqalka Capitol Hillkana dabadbaxayaal taageersan Falastiiniyiinta ayaa waxaa loo adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa iyo xarigba. Xildhibaanka laga soo doortay Michigan Rashida Talib, oo iyadu ah Falastiiniyadda keli ah ee ku jirta aqalka Kongareeska ee dalkan Maraykanka lagana soo doortay Dearborn, ayaa waxa ay kor u haysay oo ay soo qaadatay boor ay ku qoran tahay dembiilo dagaal intii lagu guda jiray hadallada Netanyahu. Harris ayaanan waxa ayse soo xaadirin khudbaddaasi Netanyahu. Qaar badan oo ka mid ah hogaamiyaasha carabta ayaa ku macneeyay maqnaanshiyaheeda oo ku aadan ka qaybgalka xaflad olole oo ka dhicisay Indianapolis inay tahay calaamad muujinaysa niyad wanaageeda iyo iimaankeeda, oo ay yiraahdeen ay ku aqoonsanayaan mas-uuliyaddeeda madaxweyne ku-xigeen. Gaar ahaanna waxa ay yiraahdeen waxa tani ay imaaday kadib markii ay diiday inay ka qayb gasho kulankii Khamiistii ee Netanyahu. Waxayse dhinaca kaleeta sheegeen in tani ay sii dhaboobi doonto bulshada dhexdeeda marka ay Harris qorato amaba ay xulato qofka madaxweyne ku-xigeenka u noqonaya. Mid ka mid a magacyada ku jira liiska ee la hadalhayo inay madaxweyne ku-xigeen u xulato waa guddoomiyaha gobolka Pennsylvania Josh Shapiro, kaasoo si cad u dhaleeciyay dibadbaxayaasha taageersan Falastiiniyiinta. Waana nin asal ahaan ka soo jeeda Yuhuudda. Qaar ka mid ah hogaamiyaasha carabta Maraykanka ee Michigan ayaa sheegay in uu ka soo muuqday tigidkeeda Harris in uu u yahay madaxweyne ku-xigeen waxay kor u qaadi doontaa dareenkooda ku aadan heerka taageero la'aanta ay ka filan karaan maamulka haddiiba ay ku guuleysato Harris inay noqoto madaxweynaha dalkan Maraykanka. Josh Shapiro waxa uu ka mid ahaa kuwa ugu horreeya ee dhaleeciyay ardada dhigaraysa jaamacadaha ee dibadbaxyada sameeyey. Sidaasi daraaddeedna ma kala sooci doonto Harris haddii ay doorato dareen ahaan inay ka dhigato asaga madaxweyne ku-xigeen, waxay noqonaysaa un inay la mid noqonayaan siyaasaddii madaxweyne Biden ee muddada soo jirtay. Sidaasi waxaa yiri Rima Muxruuq, oo iyadu ah agaasimaha shabakadda qaran ee jaaliyadda carabta ee Maraykanka. Trump iyo ololihiisa ayaa dhanka kaleeta si weyn waxay ula socdeen qalalaasaha ka dhex jira xisbiga dimuqraadiga iyo xubnahooda, waxaanay si firfircooni leh u raadinayeen taageerada codbixiyaasha carabta Maraykanka. Dadaalkaasi waxa uu ku adkeeyey taariikhda Trump ee hadalladii iyo siyaasad naceebkiisa galootiga iyo intii markaasi uu hayay xilka sidii uu arrintaasi ula dhaqmay dadka soo galootiga. Kulan u dhexeeya 10 hogaamiyaal carbeed Maraykan ah oo ka kala yimid gobollada dalkan Maraykanka iyo sidoo kale ku-xigeenka Trump ayaa lagu qabtay Dearborn toddobaadkii hore. Dadka la beddelay aragti ahaan waxaa ka mid a Masad Boulos, oo isagu ah ganacsade u dhashay dalka Lebanon oo ah wiil guursaday Tiffany Trump oo ah gabadha yar ee madaxweynihii hore Trump uu dhalay ah 2 sano ka hor. Boulos waxa uu ka faa'iideysanayaa xiriirkiisa iyo sidoo kaleeto taageerada uu la raadin karo Trump. Kulamada uu hogaamiyaasha carabta la qaatay Trump ayaa waxa uu ku muujiyey sida uu xal ugu rabo in laga gaaro bariga dhexe, iyadoo markaasina lagu soo dabaalayo laba dowladood oo isbarbar yaalla oo nabad ah oo ay yeeshaan Falastiiniyiinta iyo sidoo kaleeto Israa'il.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Sahra Cabdiaxmed ayaa warbixintaasi ay qortay V O Eda noo soo koobaysay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dood adag ka yeeshay hubkii dhowaan dowladda Soomaaliya ay sheegtay in si sharci darro ah dalka looga soo geliyey dhinaca dalka Itoobiya. qaar ka mid a xildhibaanada ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay intii ay socotay dood oo taasoo uu buuq hareeyey iyadoo kulankana uu shirgudoominayey afhayeenka golaha baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe. warbixin arrintani ku saabsan waxaa noo diyaariyey cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
hubka oo dowladda soomaaliya ay sheegtay inay qabatay ayaa sidoo kale waxay tilmaantay in ciidamadeeda oo galbinaya ay jidgooyo u dhigteen maleeshiyaad hubaysan meel u dhow magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud, taasoo sababtay in hubka qaar uu gacanta u galo maleeshiyaad hubaysan. dowladda waxay sheegtay in hubkaasi ay dalka soo geliyeen kooxo ka ganacsada hubka sharci darrada ah, ciddii ku lug lahaatana sharciga la marsiin doono. haddaba xildhibaanada golaha shacabka ayaa maalmahan si adag uga doodaya hubkaas oo udub dhexaad u noqday ajendayaasha ay ku lafagurayaan kalfadhigooda shanaad oo magaalada muqdisho horaantii bishan uga furmay. waa kuwan qaar ka mid a xildhibaanada oo arrinkaasi ka doodaya.
arrintani mushkiladda inagu abuurayso waa ka xoog badan tahay hubka inoo soo galay. hadda dalkan 32 sana waxaa saarnaa cunaqabatayn hub, in imajka dowladnimadu inaga xumaato oo cunaqabataintii mar labaad aan ku noqono ceeb bay inagu tahay. marka mushkiladaasi aan u dhicin, mudane guddoomiye waxaan soo jeedin lahaa in sharcigii xakamaynta hubka ama hubka sharci darrada ah horta sharciga baarlamaanka la marsiiyo wuxuuse qodob u yeeshaan.
xukuumadda federaalka soomaaliya waxay tidhi hubkaas sharci darro waay, marka isla ayadaa laga rabaa hubka meesha laga keenay, dadka lagu soo qabtay, sida loo soo geliyey inay soo bandhigaan, taas ayagaa u deynina. annaga baarlamaanaan nahay, haddii ay shaqadooda gabaan ama waajibkooda dastuuriga ah ay ka leexdaan, markaas annaga inaan kala xisaabtanno amaan arrintaas ka korjoogtayna waajibkeennaga ah.
hubka dalka waa soo gelayey, siyaabo kala duwan buu ku soo gelayey, sidaasi darteed sharci darro marka laga hadlayo iyo qulqulka hubku waddanka waa soo gelayey. ilaa 2019-kii siyaabo kala gedisan buu ku soo gelayey. marka ajandaha iyo wakhtiga badan ee baarlamaanka lagaga dhuminayo hubka caawudwaaq yimid, waxaan qabaa inuusan macno badan samaynayna.
hub si sharci darro ah dalkeenna ku soo galo oo shacab gacanta u galo waxa uu keeni karo iyo dhibaatooyinkii uuna dhaxalsiiyey intaba waa ognahay. ma rabo in la siyaaseeyo, hubkaas mana habboona. xildhibaano saaxiibaday ah oo halkaan nala fadhiyo golaha nagala tirsan ayaa runtii ku eedeeyey jihooyin kala duwan oo madaxweynuhu ka mid yahay. waxaana ogsoonahay in madaxweynaha jamhuuriyadda uu dadaal dheer ku bixiyey sidii cunaqabateynta hubka dalka looga qaadi lahaa iyo sidoo kale sidii loo xakameyn lahaa qulqulka hubka.
golihii qarankaa ka hadlay national issue waa laga dhigay, waa laga fariistay, waxaa laga soo saaray qaraaro. xukuumaddii habeen kulan aan caadi ahayn u fadhiisatay sidoo kale way ka soo saartay. waxaa la diray baaris. xildhibaanadii guddoomiyihii wuxuu sameeyey guddigii uu magacaabay. guddigii uu magacaabay lama sugin, ee mooshinkiiyaa la keenay, doodiyaa la galay, guddigii sidaasuu fadhiid ku noqday.
waxaan rabaa arrintii ka dhacday caabudwaaq ee ku saabsanayd hubka sharci darrada dalka ku soo galay, anigu waxaan ka eegayaa angal kale. mana dhaafsiisanaa hubka gebi ahaanba mas-uuliyaddiisa iyo milkiyaddiisa ma dhaafsiisanaa qabaa dowladda dalka ka talisa ama xukuumadda iyo fulinta. annagoo tixraacayna falalkii iyo tallaabooyinka ay qaaday dowladda markay hubka dadku qabteen dadka deegaanka caabudwaaq, xukuumadda iyo fulinta ugu horreeya madaxweynaha arrintaa jawaacad ha ka bixiyeeno, golahan ha hor yimaadeeno, su-aalaha laga weydiiyo.
arrinta hubka in badanaa lagu celceliyey, waxaan rabaa inaan hal arrin isfahamsiino oo xaqiiqo ah. arrinta hubka dadaa waxay leeyihin madaxweynaha hub keensaday, madaxweynaha hub soo gatay, madaxweynaha saana. ilaa qur-aanka isagoo ku leeyahay dadka xaqa rumeeyo ijtanibuu kahiiran min adanni ina bacla dhanniiti. qofka muslimka marka inta soo istaago xildhibaan soomaaliyeeda ee dhahaayo waxaan xaqiiqo u hayaa hubaa inuu madaxweynaha soomaaliya hub soo gato, taas horta waa danni, waa malo. ma ahan madaxweynihii qaranka soomaaliya inuu ku tilmaamo nin ka shaqeynaa diilar oo hub soo gatay.
dhinaca kale, xildhibaan maxamed barre oo ah wasiir ka tirsan golaha xukuumadda soomaaliya kana mida golaha shacabka ayaa gaashaanka u daruuray qaabka qaar ka mid a xildhibaanada ay uga hadleen arrinkaasi, isagoo difaacay go-aankii iyo tallaabadii ay qaaday dowladda soomaaliya.
xildhibaano badana waxay ka dhawaajiyeen xukuumadda ka gaabisay xukuumaddaas aan yeeshay dowladda kan yeeshay. Waxaan rabaa saaxiibaday inaan u sheego xildhibaanada maalinkii ay waxaa dhaceen 18 bishii July shir aan caadayn oo degdeg waxaa isugu yimid golaha amniga qaranka uu hogaaminayo ama jeergareynaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Waxay ka soo saareen qaraaro iyo awaamir oo cad oo hooshaas mataqaanaa qusaysay. Isla 19 maalin Jimca ah, saad ogtihiin maalin nasiina ay tahay, golaha wasiirada waxay ka yeesheen shir aan caadi ahayn oo degdeg ah. Waxay ayideen iyaguna xoojiyeen arrinkii laga soo saaray qaraarkaas. Saad ogtihiin maalinkii xiga haddana markaan nimid golaha gudoonka ama gudoonka golaha shacabku waxay ka soo saareen iyaguna ama gudoonka waxay u saaray guddi. Intaas waxay muujinaysaa marka sida mudnaantii ahmiyadda u lahayd waqtina loo siiyey meesha mudnaanta la dhigay. Marka xoogaa guddigii waxay ku fiicnayd in laga warsugo, in la horbooda ama laga hordego, wax fiican maahayn.
Dooda ku saabsan ka hadalka hubkii lagu qabtay Cabudwaaq ayaa noqotay udub dhaxaadka doodaha kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo toddobaadkii horena xildhibaano ka tirsan golaha ay gudbiyeen mooshin ku aadan ka doodista hubkaasi.
Mahadsaned Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayuu ahaa. Haatanna waxaan idinku nasinayaa codka fanaanada Sahra Abuukar Cabdi Sahra Dow. Saxansaday Allah iyo usal fududa. Codkaasi waxa uu ahaa fanaanada codka dahabiga leh Sahra Abuukar Cabdi Sahra Dawo. Halka wali dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waatan Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Puntland ayaa dhowaan soo gabagabaysay doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacday deegaanada Puntland, gaar ahaan doorashooyinka golayaasha deegaanka ee dowladaha hoose. Haddaba, qabashada doorashooyinkan ma u horseedi kartaa maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira inay ka gudbaan nidaamka qabaliga ah ee lagu soo xulo xildhibaanada golayaasha deegaanka? Waa mowduuca ay ku saabsan tahay doodeena maanta, waxaana dooda igala qayb galaya wasiir ku xigeen iyo xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, Xareed Xasan Cali, iyo Professor Shaafici Yuusuf Cumar oo bara ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey xildhibaan Xareed.
bismillaahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. dhammaan waa salaamay akhyaarta halkan ku jirta iyo bahda fiyoweeda. haddaan su-aasha gudagalo, barnaamijkaas horta qof iyo cod oo dowladaha hoose in muxuu ahaa ito Puntland laga hirgeliyo mudduu soo jiitamayey, dowladihii dowladdan hadda Siciid Cabdullaahi Deni ka horreeyeyna waa isku dayeen oo midday soo wadeen, ma noqono ma hirgelin. Laakiin falilaahi alxamdu waxaa ku guuleystay dowladdan hadda joogta uu hogaaminayo Siciid Cabdullaahi Deni. Marka waana arrin ku dayasho mudan Soomaaliya oo dhan, waa arrin ku dayasho mudan weeye. waana ugu hambalyeynaynaa, waana uga mahadnaqaynaa golayaashii kuwii soo baxay xildhibaanadii iyo dhammaan intii ka shaqaysay, oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo golayaasha dhammaantood. haddaan su-aasha gudagalo, maamulada hadda jira, horta nidaamkan qabaliga ah in laga baxo aad bay muhiim u tahay xilligan la joogo, waayo dhib weyn buu keenay. waana lagu soo gudbay xaqiiqatan, intii ma garanaysaa lagu soo moodi lahaa, waa lagu soo mooday. laakiin nidaamkan qabaligaayo nabadoonnada iyo ay wax soo xulayaan isimadu dhib weyn buu keeno, xataa isimadii waa ku dhib qaba. oo hadda nin isima muxtarima waxaa la leeyahay laba xildhibaan soo qor, labadii xildhibaan markuu soo qoro dee waxaa ku kacaya intii kale, marka xataa wuxuu daciifiyey dhaqankii. marka waa arrin loo baahan yahay in lagu daydo maamulada kalena ku daydaan. laakiin anigu waxaan qabaa maamulada kale inaysan hadda barnaamijkan hadda Puntland laga qabto aysan u bisilayn arrimo nabadgelyo awgood, waayo stable ma aha maamulada qaarkood. waad arkayseen ilaa dhowr kun oo kilomitir Puntland boolisna ma joogin, militarina ma joogin, daraawishna ma joogin, dadku ayagaa ma aragtay u bislaa oo rabay waxaan.
Professor Shaafici, doorashooyinka golayaasha deegaanka ee ka dhacay Puntland ma u horseedi kartaa maamul goboleedyada kale inay ka gudbaan nidaamka qabaliga ee wax lagu soo xulo?
mahadsaned v o a oo waan salaabayaa xildhibaanka. anigu fikirkayga waxaan qabaa in ay Puntland dadaalka ay samaysay ay u horseedi karto maamulada kale inay doorasho ka dhacdo sidoo kale golayaasha xildhibaanada. waa haddii ay iyagu dadaal sameeyaan, sida inkastoo ay Puntland ka duwan tahay markii la yidhaahdo gobollada kale ee dadka awood qaybsiga, markii la yidhaahdo dadka isla degan, haddii madaxweynayaasha jooga haddii ay hadda isku dayaan oy hadda bilaabaan, way ka dhici kartaa. inkastoo caqabada jirto hadda doorashadoodii la marayo oo ay madaxweynayaal hore ay soo diyaariyeen, gaas ha noqoto faroole ilaa hadda dani oo jooga laba jeer ah, waxaan qabaa in ay la gaaray oo marba wax laga gudbayay. waxaa laga soo baxay qabqablayaashii dowladnimaa loo gudbay in sharcigu sarreeyo, ayaga oo maamuladu maamulka kale la tartamaya, ismuujinaya inuu la mid yahay, isku saami yihiin, ayaa waxay ku qasban yihiin inay ku daydaan. sida kale sida annaga noo qoran shuruucda dowladda federaalka noo qoran, beesha caalamka oo na taageeraysa ay naga doonayso, waxaa la doonayaa in dowladda la dhaadhiciyo, decentralization la gaarsiiyo ilaa districtiga ay dadku xaggaa ka soo doortaan oo laga gudbo habkan qabiilka, maadaama aan ku qasbannahay oy wax walba ku xireed deyntii nalaga cafiyey iyo wax walbaba ay ku xireed iyo horumarka aan doonayno, waxaan qabaa in laga gudbayo. mahadsanidiin.
haddii aan dib kugu soo noqdo xildhibaan xareed, waad dhegaysanaysaa Professor Shaafici waxa uu ku doodayaa in doorashooyinkii ka dhacay Puntland ee golayaasha deegaanka ee u horseeday ismaamul goboleedyada kale in sidaasi la mid ah nidaamka qabaliga laga gudbo. Adigana waxaad qabtaa xilligan inaanay u bislayn maamul goboleedyada kale. Marka la fiiriyo xaaladaha ka jira, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Shaafici?
Professor Shaafici waa salaamayaa, waana mahadsan yahay. Laakiin de horaan u sheegay Seynab sababaha ay sababa amni weeye baan ka wadaa. Muxuu ahaayeyto maamulada hadda qaar waad ogtahay, maamulka Jubbaland caasimadiisu waa Buucaale, uma ay tegin 12 sano halkaas iyo degmada ku meel gaarka iyo Kismaayo maamulku fadhiyey. South West sidoo kale caasimadiisu isaguna waa Baraawe, weli dowladdu uma guurin. Muxuu ahaayeyto wax hadda caasimadiisii fadhiya. Waxaan u malaynayaa qoladan kale oo Hirshabeelle iyaduna sidoo kale oo dawabad ogtihiin waa kala qaybsan yihiin oo laba qaybood bay kala noqdeen. Caasimadiina ma tegin oo Buulabarday ahayd. Midda saddexaad, maamulkan hadda Galmudug qaybo waa jiraan laga qaban karo iyo qaybo aan laga qaban karin oo weli arrimo nabadgelyo aysan u suurtoobaynin. Laakiin anu waxaan qabaa saddexda maamul oo kale oo South West iyo Hirshabeelle iyo Jubbaland inaysan hadda u bislayn barnaamijkaas qof iyo cod sababo amni awgeed iyo dadkii oo u baahan in la isfahansiiyo. Waxaan rabaa waxaanu inay degmooyin ka soo baxaan oo tuulooyin ka soo baxaan oo sublocation ka yimaadaan, district ka yimaadaan. Golayaasha halkaasaa laga soo dooranayaa, ma ahan magaalada keliya oo maamulku fadhiyo ma ahan. Marka in marka arrintaasu inay ku adkaanaysaan qabaa. Laakiin hadday hadda inta doorashadooda iska qabsadaan oo waxoodii hore lagu balaqsan jiray iska soo balaqsadaan, dee waa loo diyaar garoobi karaayo, waa la samayn karaa, waa loo diyaar garoobi. Laakiin hadda xilligan ma qabo anigu maamulada hadda aan soo sheegay sababaha awgood oo amnigu ugu horeeyo iyo goboladii iyagu ay maamulayeen iyo caasimadihii oo aysan gacanta ku haynin, ma qaba inay fulin karaan.
Professor Shaafici, caqabadahaasi uu xusay xildhibaan xareed ma kula tahay inay adkaynayso in nidaamkii muddada dheer lagu soo jiray laga gudbo doorashooyinka ay ka dhacaan xarumaha kale ee maamul goboleedyada dalka?
Waa mahadsan yahay xildhibaan xareed, walaacaas wuu jiraa. Laakiin waxaan ka eegay dhinaca kale, maamulada kale sida aan qabo ayna waaqicuno yahay marka la xoreeyey oo kadib oo shabaab laga xoreeyey ay dadkii dowladnimada ay diyaar u yihiin oo waxyaalihii shalay jiray laga soo baxay, imtixaanadii dugsiga sare lagu qabto ayagoo ay nabadiidku diidi jireen, lasugu yimaado dowladdu ka shaqeyso degmooyinka ay tagto meelo yar markii laga tago. Anigu waxaan qabaa inkasta oo beelo kala duwan ay yihiin oo muhiim ah in lala wada hadlo markii laga taga Puntland oo ay kooban tahay, waxaan qabaa in sida beesha caalamku naga dooneysa ay qasab tahay inay ka dhacdo, ayna ka dhici karto sida dowladda federaalka ay doorasho qof iyo cod uga dhici karto, waa haddii la doona siyaasad ahaan technicalka, waxyaalaha technicalka oo xildhibaanku sheegay waa wax la qaban karo. Task force ayaa la geenayaa amni ah meel deegaan doorasho walba oo xildhibaanadu ka soo baxayaan, kuwaas ayaa sugaya sida imtixaanka loo sugay ayay u sugayaan. Beel walbo Soomaaliyeedna diyaar bay u tahay. Waxaana dhammaanaya beelahan isugu dhacaya federaal dartii dagaalku isugu dhacaya ayaa dhammaanaya. Waa arrin amni, waa arrin dowladnimo. Haddii aanan issoo dooranin oon hoos laga soo bilaabin, dowladnimadu ma jireysa. Shacabka Soomaaliyeed ciroole ilaa cunuga yar wuxuu maanta diyaar u yahay in ay dowladdu siyaasad ahaan ayagu ugu heshiiyaan, oo waxaan aan laga dhigin aan la siyaasadeenin oo arrinta siyaasad ahaan loo xalliya. Wixii technical Zeynabay waxaan qabaa inay dhici karto, xildhibaanku warkiis waa sax, laakiin waa arrin laga soo gudbay, waa arrin laga soo gudbay oo maanta la baacsanayo meel walba lala aadayo. Waxa ugu dambeysay Jubbaland wixii ku dhacay waan ogeen, waxa ka sii dambeysay sidoo kale Koonfur Galbeed, marka meel hadda aan ciidan la geyn karin oo doorasho inay ka dhacdo ma jirto. Maalinna maalin ka dambeysa way kasii fiicnaanaysaa maadaama cunuqabateynka hubkana laga qaaday, beesha caalamkuna ma yeelayso hadda dowlad federaalka ha noqoto, maamul goboleed ha noqoto, dad aanay soo dooranin loolama dhaqmi doona inay dowlad yihiin oo kale.
Waxaan hadalka siinayaa xildhibaan xareed.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Saynab, waa isku raacnay brofesoorka Shaafici, waana mahadsan yahay inay adag tahay meelaha kale xilligan, laakiin la dadaalo. Waa qabaa afartan sano in sidoodii hore wax lagu soo waxaysto maamulada, laakiin wixii ka dambeeyay afartan in loo diyaariyo. Waxaa soo haray dowladda federaalka, dowladda federaalka oo la rabay inay waxaan ka shaqayso maamulada kama ay shaqaynin, hal saacad kama ay shaqaynin, sababtoo ah waxaa dareemaysaa maamuladii madaxweyneyaashii joogay oo waqtigoodu dhammaaday waxay hadba kula xisaabtamayeen sanad baan idinku darnay, laakiin marna kulama ay xisaabtamaynin. War hawsha hal la qabto oo qof iyo cod, weliba ballamihii la qabtay oo juun ugu dambeysay hadda oo lasoo dhaafay oo ahayd in laga qabto, laysagamana imaan maamuladii iyo dowladdii dhexe lagamana hadlin. Waa laysu yimaadaa warqadaa la qorqoraa, sidaa hala sameeyo sanad hebel, intaa hala sameeyo bil hebel, hala sameeyo hala codeeyo maalin hebla ha dhacdo waka, markii warqada la qorqoro laysu yimaado xaflad la qabto lagu kala tago shir jaraad la qabto, meeshii warqadihii lagama qaado. Marka waxaan qabaa dowladda dhexana waxaan kama shaqayn. Maamulada hadda aan soo sheegayna haddee tabartoodu waa iska yartahay, waa garan karnaa arrimo dhaqaale, arrimo ciidamo, arrimo farsamo badan bay u baahan yihiin. Marka anigu waxaan oran lahaa war afartan sanana sidii awal ay wax ku soo dooran jireen maamuladaas hadda aan soo tiriyo ha ku soo doorteen oo ha soo xusheen baarlamaankoodii, odayaashii iyo isimada iyo nabadoonadu soo xuli jireen. Wixii ka dambeeyay afartaas sanana ha loo diyaar garoobo dalkii oo doorasha ka wada dhacdo haddii ilaahay idmo, waana la qaban karaa. Waxaan la qaban karin ma jiraan, laakiin inta meeshii layska fadhiisto hadba laysu yimaado madaxdii maamul goboleedyada iyo dowladdii dhexe warqado la qorqoro haddana lagu kala tago, marka ma shaqaynayso waxaas, meesheedaa la fadhiyaya weligeed.
Haye Shaafici, adigoo soo koobaya, waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda si looga gudbo nidaamkan qabaliga ah ee muddada dheer lagu soo jiray, iyo guud ahaan dhibaatooyinka dhinaca amniga ah. Maxaa la gudboon maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira?
Mahadsanid walaaca xildhibaanku, waa wax xaqiiqo jirta weeyaan. Waa sax, waan qirayaa dowladdan iyo dowladdii horeysayba inay ku mashquulayeen arrimahoo aynaan awoodda saarin inay ayagu qabtaan doorasho qof iyo cod. Technical ahaan markay u qabtaan oo dowladdu ay qabato shaqadeedii oo doorashada ay qabato qof iyo cod, ayaa la dhihi karaa maamul goboleedyaduna ha ku daydaan. Laakiin dowladdii federaalka oo aanan weli aan ilaa hadda muuqanin markii la arko halkaas waa ceeb. Annagu waxaan u dhehegnaa, sababta aan u dhehayna waxa weyaan doorasho waa la qaban karaa. Waxa weyaan wax caalamka ayaa wuxuu noo arkayaa dowlad buuxda dad, laakiin selection aan ahayn. Marka saysaa u dhacdo anigu waan qabaa, sida xildhibaanku uu leeyahay, dad badanna saasay qabaan, inay hadda ku dhacdo dowladdu inay doorasho qofi cod ay ka dhabayso, maamuladuna intaa laga xoreynayo ay sidan ku socdaan oo sidii marka hore lagu soo lagama gaari karo dowladda iyo maamul goboleedyada hal mar lama wada qaban karo, sheekh kulin lama noqon karo, inay ayaguna ay ku daydaan darsi ay ka dhigtaan Puntland doorashada dambe madaxweyneyaasha kaloo imaanaya ay sameeyaan. Waayo hadda mid walba waqtigiisu uu dhammaaday doorasha la joogaa, haddii la yiraahdo doorasho qof iyo cod ha qabto, wuxuu leeyahay iguma fila laba sano ha laygu daro, ayadoo hadda hal sano loogu daray, waqtigii baa sii dheeraanaya. Waxay noqonaysaa in albaab kale la furo, boqolkiiba boqol xildhibaanka aan ku taageersanay, shacabkuna saasay qabaan. Laakiin muhimadu waxa weeyaan dowladda, inkastoo hadda guddigii la sameeyey, waa in wixii shuruuc ahaa la bilaaba, wixii technical oo farsamo oo loo baahnaa, qalabkii loo baahnaa hadda la bilaabo, diiwaangelintii la sameeyo, biometrikii indhaha iyo faraha la keeno. Markaas waxaa la dhihi karaa dowladdii Soomaaliya federaalkii doorasho qof iyo cod way u diyaar garowday. Markaas hal sana ha loogu daraa hadii la raba. Marka waxaan u iman karnaa arrintan, Puntland dowladda federaalka ayaa la rabaa inay lafteedeeda ka faa'iidaysato say doorasho u qabatay ayaguna ay u qabato, maamuladuna markaa waqtiga dambe madaxweyneyaasha kale ay kaga daydaan xildhibaanka. Really waan u mahadcelinayaa fikirkiisa, halkaas waa iga saxsan yahay.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooday kala qayb galay wasiir ku xigeen xildhibaan hore Xareed Xasan Cali iyo Brofesoor Shaafici Yuusuf Cumar, inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelin.
Seynab Abukar iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbeynaa. Waxaa xalay dalka Kanada ku geeriyooday Allaha u naxariistay Axmed Cilmi Guure oo ka mid ahaa duuliyaashii hore ee shirkadda waa shirkadii Somali Airline. Axmed ayaa sidoo kale waxa uu ahaa aasaasaha websiteka Hiiraan Online oo uu sameeyey bishii July ee sanadkii 1999. Hiiraan.com ayaa ka mid ah websaydyadii ugu horreeyey ee af Soomaali lagu qoro ee laga akhristay adduunka. Haddaba geeridiisa ayaa Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab waxa uu ka wareystay Axmed Cabdulaahi Major Kamada iyo Ibrahim Abikar Nuur iyo sidoo kale Cabdulaahi Axmed Cabdulle Azhari oo ka mid ahaa duuliyaasha waa duuliyaashii ay soo wada shaqeeyeen iyo dadkii ay wax soo wada barteen.
Guur wuxuu ahaa nin Soomaalinimada ku weyn tahay, jecelna mar walba inuu ummaddaas isku keeno, isku aruuriyo. Soomaalinimad mar walba ku talin jiray. Aniga Axmed Guur hadda waxaan isku baranay Hiiraan, marka taariikh dheer aan soo marnay, Allah u naxariiste, laakiin waa meel loo wada socdo. Asagana Ilaahay qabrigiisa u fuday, annagana Ilaahay gadaashina ma fidnay. Nin wuxuu ahaa bulsha, waxaan ka wada baxnay dugsiga sare Banaadir 1977-kii. Kadib asagu wuxuu ku biiray shirkaddan Somali Airline, halkaasoo tababar loogu diray waddanka Germany, magaalada Hamburg.
Waa gartay marka maalmihii u dambeeyey ee noloshiisa ama waqtiyada u dambeeyey muxuu ku howlanaa marxuumka?
Wallaahi miyo marxuumka horta cudurkan horuu uhay maruu horu ku dhaca uu ka raystay. Aniga ma isbuucii hore ayaan taleefanka wax yar kula hadlay, asoo codkiisa daciif yah. Marka aniga kala degnayna waxay haddana taleefanku soo wacay, waxay isla hadlay nin ay asaga isku loodahayeen, asna ay bilootis lahaayeen, Ibrahim Abikar oo Minnesota jooga, ayaa markaas usoo socday. Marka waxaa warniyo intaadan soo bixin ha soo lugu ina anaa isku dayaa inaan bal ogaado in loo tegi karay in kale. Marka Axmed wuxuu yiri markii dammanimayo dadka intay ii imaan lahayn hay duceeyaan, bis wax kale waxay taraay mala.
Mahadsaneyd Kamanda. Sidoo kale waxaa qadka telefoonka ee gobolka Minnesota ku jira Ibrahim Abikar Nuur oo v o a lasoo xiriiray, kana mid ah duuliyaashii Soomaaliya oo marxuum Axmed Guure ay soo wada shaqeeyeen, saaxiibana ay ahaayeen ku dhowaad 10 sano. Ibrahim, bal nooga waran aqoontii aad isku lahaydeen Guure iyo weliba qofkii uu ahaa.
Ummadda Soomaaliyeed waxaa ka baxay nin qaali ah, aada u wanaagsan, Axmed Xaaji Cilmi Guure, kabtan Soomaali Airline ahaa, meediahana maarata caanka ahaa. Nin wuxuu ahaa aan la heli karin, aqoon badanan u lahaa ilaa muddocda 10 sano ku dhawaad, ilaa dugsigeena sare, ilaa iyo diyaaradihii, ilaa iyo wixii ka degay waddanka burburkiisa, iyo xataa maaragtay in aan kala maqneyn maaha. Nin dadka aada ugu adeegi jiray wuxuu ahay kartidiisa iyo aqoontiisa xagga mediaha ayuu ahaa, dadka tabaalaysan maaragtay u gargaari jiray, dadka muxuu ahay voice-ka ama cod aan laheynna u gadbiri jiray, ayagana codku maaragtay websitekiisa Hiiraan Online uu adeegi jiray bila khadma waha. Marka Ilaahay maaragtay miisaankiisa Allah uu qabo, nin noocaas u ahay ninka nin la heli kara maaha, maahan. Weligii maarag qof dhalay Axmed Xaaji Cilmi Guure ayaa i dulmiyey ammaanin dhib ii geystay. Nin iska qoslo oo kaftan badan oo maaragtay dadka aada ugu sheekeeyo oo yar iyo weyn iyo caruur iyo caroole iskugu mid ahayna waxay Soomaaliya oo dhanna qabaailkan iyo waxaan la kala qoodabay waxaasna aan shaqo ku lahayn. Haddana waxaan jeclaan lahaa nin isagana aan kooxdeena ka tirsano oo bilootada Soomaali Airline ahaa oo gruubkeena ahaa, waxaana aada u yaqiinay kabtan Axmed Xaaji Cilmi Guure oo la yiraahdo Cabdulaahi Axmed Cabdulle Azhari. Marka Cabdulaahi Azhari, adina bal kusoo dhawow.
Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Waa geeri naxdin leh oo nooga timid saaxiibkayo Axmed Xaaji Cilmi Guure. Rahaantii waa tiraayoonaynaa dhammaan intayadii saaxiibka lahaahayd duuli jirtay Soomaali Airlineka wada shaqeyn jirnay, xiriirka lahaayd saaxiib wanaagsan oo ilaa ifka ka tiray buu ahaa Ilaahay subxaanu qaadiri ah. Waxaan ugu baryaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo, jannada toosa geeyo innaga iyo xaaskiisii iyo caruurtiisii iyo walaalihiisi iyo qaraabadiis, inna sabar iyo imaan uu ka siiyo. Sidoo kale dadkii tirada badnaa oo ku xirnaa oo saaxiibka la ahaa oo Hiiraan Online ku asnaa oo aqoontowda ahaa Axmed Xaaji, inna iyagana sidoo kale dhammaantood waxaan ugu dareynaa tacsi sidaas oo kale. Aniga Ibraahim waxaan ka wakiilnahay duuliyaashii kale oo noo soo wakiishay inaanu baahino tacsidan inaanu baahino dhammaantay waan isku ogeyn tacdintaas tacdintaasaa baanu gudbinaynaa. Waxaan nagaa dhammaanteed ehelo sabad iyo imaan Allah naga siiyo isagana jannada wadduusax ka waraabiyo.
Azario, waxyaabaha lagu xusuusan doono ama lagu xusuusanayo odoo soo koobaya marxuum Guure maxaa ka mid ah?
Waa nin farxaan ah. Anagu intii aanu wada shaqaynaynay oo ama wax wada baranaynay iskuulka wuxuu ka baxay iskuulka Banaadir 1976-77 gruubkii ka baxay uu ka mid ahaa xalana galay soo dhamaystay tababarkaana aaday. Waxuu ahaa nin aad iyo aad u macaan oo kaftan badan mararka qaarkood oo dhicdhicin oo mataqaana dadka ku xadgudun buu ahaa. Nin dadka xiriiriyo ahaa, saaxiibadiisa isku xiruu ahaa. Waxa weye nin cajaa'ib ahaa, waad ka garanaysaa hiiraan online siduu yani uu ka ahaayo dadka isugu xirijay waad ka arkaysaa. Marka dad saasuu ahaa nin saaxiib wanaagsan oo iikeen axdi le oo saaxiibnimo lahoo eheryar leh buu ahaa runtii. Wuxuu ahaa nin sportiya markaan waxbaranaynay ciyaarta boodada uu ka boodi jiray oo korka ah basket ku cayaari jiray, football ku cayaari jiray, table tennis ku cayaari jiray. Nin saasuu ahaa. Waayeyta buu aan shaqeynaa nin aad u shaqeyna oo firfircoon buu ahaa, bulshada ku fiican buu ahaa. Marka sidaasuu ahaa runtii. Qof aan dadka kala jecayn oo dadka iikeen aan kala saarin oo Soomaalida siday u badantahay dadka kala saar ma ahayn buu ahaa. Nin isku kalsoon buu ahaa runtii.
Kuwaasi waxay ahaayeen saaxiibadii Allaha u naxariistay iyo asxaabtii wax soo wada barteen Axmed Guure oo xalay ku geeriyooday dalka Kanada. Waxaanay kala ahaayeen Axmed Cabdulaahi Maajoor Kamaadha lagu naaneyso, Ibraahim Abikar Nuur iyo Cabdulaahi Axmed Cabdulle Azhari. Waxay u warramayeen wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii aan uga hadli jirnay ciyaaraha toddobaadka. Waa kan wariyaheenna magaalada Muqdisho oo ciyaarahaasi aalaaba noo soo diyaariya Xidir.
kulanto cana wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. toddobaadkanna barnaamijkeenan waxaanu ku qaadaa dhiga doonaa tartanka xiisaha badan ee dugsiyada sare ee gobolka Banaadir oo sanadkii labaad oo xiriir ah ka dhacaya garoomada waaweyn ee caasimada Soomaaliya. Haddaba tartankan iyo waxaabaha looga gol leeyahay ayaan galabta barnaamijkeenan ku qaadaa dhiga doonaa. waxaana barnaamijka galabta marti ugu ah oo ila faaqidaya agaasimaha waaxda isboortiga ee wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha dowladda Soomaaliya, Saacid Maxamed Xasan, Bashiir Maxamed Maxamuud, madaxa hidaha iyo dhaqanka ee maamulka gobolka Banaadir, iyo Cabdirasaaq Cismaan oo isna ka mid ah bahda waxbarashada ee qabanqaabiya tartankan kubadda cagta iskuulada sare ee gobolka Banaadir. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Saacid Maxamed Xasan Saacid, agaasimaha waaxda isboortiga ee wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha dowladda Soomaaliya.
Waa ku dhowahay v o eda, waana idinkaga mahadcelin runtii. Ciyaarahan dugsiyada gobolka Banaadir ma aha markii ugu horeysay oo la qabto tartankan. Waxaa isla qabanayo agaasinka waxbarashada ee gobolka Banaadir iyo wasaaradda dhallinyarada iyo sportiga, labadooda ayaa iska kaashaday suurtagalnimada inuu dhaco tartankan. Waa markii labaad oo aan qabanno. Ujeedada iyo hadafka laga leeyahayna waa in la helo mustaqbalka dhow ciyaarto ka qayb qaadato xulalka qaranka. Cid walba dahka ma saarno, waa wada ogsoonnahay in ciyaartooydii under 17 ay ka qayb galay ciyaarihii Sakafa ay ku guuleysteen kaalintii koowaad. Runtii ciyaartooydaas waxay ka yimaadeen dugsiyada. Waa ogsoonnahay Soomaaliya 75% waa dhalinyaro. Ciyaaraha dugsiyada aanu qabanayno hadafkii ujeedada aan ka leenahayna waxa ay tahay in dhalinyarada dhigato dugsiyada dhalinyarada ay noqdaan kuwa qayb muhiim ah ay ka qaataan ciyaaraha dalka in dhalinyarada aanu tusno ama aanu ka hor istaagno waxa la yiraahdo shabaab hadafkeena kale waxa waaye burcad badeedka hadafkeena kale waxa waaye tahriibka dhalinyarada soomaaliyeedna runtii aan ku baraarujino inay qayb muhiim ah ay ka qaataan arrimaha isboortiga
maxay tahay faa'iida ku jirta maamulka gobolka banaadir oo u sameynayo tartankan dhalinyarada waxbaratay ee gobolka banaadir
faa'iidooyin badan oo uu leeyahay in tartanka loo qabto ardada dugsiga gobolka banaadir si loo filayna waxay noqon jirtaa liiska maadooyinka oo physical education ka kale faa'iidada tartanka waxaa ka mid ah in tartankii hore ee nationalka ilmi u baxay ciyaartoydii qaranka in ciyaartoy kamid laga xulo tartankii dugsiga hore anaga aan qabanay faa'iidada kale oo leeyahay waxaa ka mid ah in ardada dugsiga waa fasax intii ardada meel kale ku mashquul lahayn dhibaatooyinka waxaan ku mashquulinay nashaadaadka iyo tartanka dugsiyada maadaama oo systemkii ama uu ku jirana baahdii waxbarashada colloquium-kii wasaaradda waxbarashada ku jiro physical education maada ahaan saasa tartanka uu qabanay si lagu faa'iideysto ardada mustaqbalka u leh isboortiga
waalidiinta caruurtooda usoo diray iskuullada iyo kubaddaba waxaa jiray farqi weyn oo u dhexeeyey sidee waalidiintu u arkaan in caruurtooda iskuullada sare dhiganayay inay ciyaaraan kubadda cagta
waxay u arkaan wax faa'iido leh tartanka in la qabto sababto ah xilligan oo kaleeto markii la gaaro iskuulaadka waxay galaan fasax ardaduna markay fasax xasilaan waxay sameeyaan dhibaatooyin fara badan bulsho ahaan marka in ardadii laga mashquuliyo weeradii iyo fowdadii iyo waxyaabihii kaleeta ee loo soo jeediyo isdhexgal iyo waxaawaaye dadbarasho iyo ciyaaro iyo qofkii in lasoo saaro xirfadii waalidiintu way bogaadiyeen waana ku faraxsan
aad baad mahadsantiin intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a tan iyo barnaamijkan kiis xiga dhammaantiina isku duuban waa mahad cali xidir oon kaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
mahad cali xidir aad baad mahadsan tahay haatanna gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaa waxaan idiin soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha aad sida weyn aan hubo qaarkiin inay u jecel yihiin waa heesta ma ooyeen iyo fanaanadda khadiija fooday nuur ma ooyeen haddaan ogahay in uu ballanta adkaynaayo jacaylkii ayaamahabay tiri wuxuu noqday waran afla waran aan af lahayn. codka khadiija fooday nuur ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaysay caashi ibraahim aadan. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno, waxaan dhammaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.